สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Gifts of Imperfection ฉบับฉลองครบรอบ10ปีเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาเชิงปฏิบัติของ Brené Brown ที่มุ่งอธิบายว่าการใช้ชีวิตอย่างเต็มใจและมั่นคงไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบแต่มาจากความกล้าหาญความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมโยงกับผู้อื่นหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากงานวิจัยของผู้เขียนเรื่องความอับอายความเปราะบางและความรู้สึกว่ามีคุณค่าโดยนำเสนอกรอบคิดเรื่อง wholehearted living การใช้ชีวิตอย่างเต็มทั้งใจผ่าน 10 guidepost ที่แปลงแนวคิดให้เป็นการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันฉบับครบรอบนี้เพิ่มคำนำใหม่และเครื่องมือใหม่เพื่อช่วยให้ผู้อ่านนำหลักการไปใช้กับตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือการผสมงานวิจัยกับภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมาทำให้เหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและคนที่กำลังเผชิญความกดดันจากความคาดหวังการเปรียบเทียบตนเองและวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความสำเร็จเหนือความเป็นมนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ wholehearted living ที่เปลี่ยนความรู้เชิงนามธรรมให้เป็นการฝึกจริงแกนหลักของหนังสือคือแนวคิด wholehearted living หรือการใช้ชีวิตอย่างเต็มทั้งใจซึ่งบราวน์ไม่ได้เสนอเป็นอุดมคติที่สวยงามอย่างเดียวแต่แปลงเป็น 10 guidepost ที่ใช้ฝึกในชีวิตจริงแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการเข้าใจแนวคิดแล้วจบแต่เกิดจากการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องในพฤติกรรมเล็กๆเช่นการเลือกซื่อสัตย์กับตัวเองการหยุดเปรียบเทียบและการยอมรับข้อจำกัดของตนเองจุดเด่นคือหนังสือไม่พยายามขายความสมบูรณ์แบบใหม่แทนความสมบูรณ์แบบเดิมชี้ให้เห็นว่าชีวิตที่มั่นคงต้องตั้งอยู่บนความพอเพียงทางใจและการยอมรับความไม่สมบูรณ์การออกแบบเป็นไกด์โพสต์ยังทำให้หนังสือมีลักษณะเหมือนแผนที่มากกว่าคำเทศนาผู้อ่านจึงนำไปใช้ทีละขั้นได้จริงๆประเด็น2ความเปราะบางความอับอายและการสร้างความรู้สึกว่ามีคุณค่าหนังสือเล่มนี้อธิบายอย่างชัดเจนว่าความอับอายเป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้คนรู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอและต้องพยายามพิสูจน์คุณค่าผ่านการยอมรับจากภายนอกบราวน์เสนอว่าการเปิดรับความเปราะบางไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นเงื่อนไขของความกล้าหาญและความยืดหยุ่นทางอารมณ์เพราะเมื่อคนไม่ต้องปกป้องภาพลักษณ์ตลอดเวลาเขาจะมีพื้นที่ให้เรียนรู้รับฟังและเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้จริงประเด็นนี้ต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่มักเน้นการเสริมพลังแบบแข็งกร้าวหรือการเอาชนะตนเองเป็นหลักที่นี่บราวน์กลับชี้ไปที่การยอมรับความไม่แน่ใจและความไม่สมบูรณ์ของตัวเองว่าเป็นฐานของความแข็งแรงทางใจนั่นทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงจิตวิทยาไม่ใช่เพียงคำปลอบใจเป็นการอธิบายกลไกภายในที่ทำให้คนติดอยู่กับความรู้สึกด้อยค่าประเด็น3การเลิกเอาความเห็นคนอื่นเป็นศูนย์กลางและการลดการเปรียบเทียบหนึ่งในประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือการเลิกปล่อยให้สายตาคนอื่นกำหนดคุณค่าชีวิตบราวน์ชี้ว่าเมื่อคนใช้เวลาและพลังไปกับการคาดเดาว่าคนอื่นคิดอย่างไรเขามักจะสูญเสียความชัดเจนเรื่องตัวตนของตนเองหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านฝึกออเทนเทซีหรือความเป็นตัวของตัวเองอย่างมีสติไม่ใช่ในฐานะความขบแต่เป็นการยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงภายในการลดการเปรียบเทียบก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะการเปรียบเทียบมักทำให้คนมองเห็นแต่สิ่งที่ตนขาดและทำให้ความสำเร็จของผู้อื่นกลายเป็นหลักฐานว่าตนไม่พอหนังสืออธิบายว่าแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางความคิดแต่เป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ฝังลึกในสังคมซึ่งให้รางวัลกับภาพลักษณ์และการยอมรับจากภายนอกผลลัพธ์ที่ผู้อ่านจะได้คือความสามารถในการแยกแยะระหว่างคุณค่าที่แท้จริงกับการแสดงบทบาทเพื่อให้คนอื่นพอใจประเด็น4การฝึก gratitude laughter ส่องและ self compassion เพื่อฟื้นตัวจากความเข้มงวดกับตัวเองหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิเคราะห์ปัญหาแต่เสนอเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่ใช้ฟื้นสมดุลทางอารมณ์ได้จริงเช่น gratitude การเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่แล้ว laughter song and dance การเปิดพื้นที่ให้ความเบาสบายและความสนุกรวมถึง self compassionการพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาแทนการตำหนิอย่างรุนแรงเครื่องมือเหล่านี้สำคัญเพราะบราวน์มองว่าความเข้มงวดกับตัวเองไม่ได้ทำให้คนพัฒนาเสมอไปปล่อยไปกลับทำให้เกิดความกลัวความเครียดและการหลีกเลี่ยงความจริงการฝึกขอบคุณและให้ความเมตตาตนเองจึงเป็นวิธีเปลี่ยนโทนภายในจากการต่อสู้เป็นการเยียวยาส่วนการยอมให้มีเสียงหัวเราะเพลงและการเคลื่อนไหวเข้ามาในชีวิตก็ช่วยลดความตึงของการพยายามควบคุมทุกอย่างไว้ตลอดเวลามิติที่น่าสนใจคือหนังสือมองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กิจกรรมเสริมแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางใจอย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายการนำไปใช้กับความสัมพันธ์ครอบครัวและบทบาทผู้นำ อีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเกินกว่าหนังสือดูแลใจทั่วไปคือการชี้ว่าความเชื่อเรื่องความไม่สมบูรณ์และความเพียงพอของตัวเองส่งผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคนลดการป้องกันตัวลดการเสแสร้งและยอมรับความเปราะบางของตนเองได้เขามักสื่อสารกับคู่รักครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานได้ตรงและจริงมากขึ้นบราวน์จึงทำให้เรื่องส่วนตัวกลายเป็นเรื่องของวัฒนธรรมความสัมพันธ์ด้วยเพราะการมี empathy และ connection ไม่ได้เกิดจากการเป็นคนดีในเชิงอุดมคติแต่เกิดจากการกล้าอยู่กับความไม่สบายใจโดยไม่ใช้ความอับอายเป็นอาวุธหนังสือจึงได้รับความนิยมในหมู่ผู้นำครูที่ปรึกษาและคนทำงานองค์กรด้วยเพราะช่วยเชื่อมการเติบโตภายในกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อทีมและชุมชนจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงาน self-help ทั่วไปที่มักมองความสำเร็จเป็นเรื่องรายบุคคลมากกว่าคุณภาพของความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตโดยสรุป The Gifts of Imperfection เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังต่อสู้กับความเป็น perfectionist ความรู้สึกไม่ดีพอความอับอายหรือความกดดันจากการต้องทำตัวให้ถูกคาดหวังอยู่เสมอหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นรูปแบบการวิจารณ์ตัวเองการเปรียบเทียบและการแสวงหาการยอมรับจากภายนอกอย่างชัดเจนขึ้นจากนั้นจึงเสนอวิธีฝึกที่นำไปใช้ได้จริงเช่น authenticity, gratitude, self-compassion และการสร้าง connection กับผู้อื่นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่างานพัฒนาตนเองที่คล้ายกันคือน้ำเสียงที่ผสานงานวิจัยกับความเป็นมนุษย์อย่างสมดุลบราวน์ไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบตัดตอนแต่ชี้ให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกซ้ำและยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองหนังสือจึงมีทั้งความลึกทางจิตวิทยาและความใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนจากการไล่ตามภาพลักษณ์ไปสู่การมีชีวิตที่มั่นคงและจริงใจกับตัวเองมากขึ้นคุณต้องการสนับสนุนเบรเน่บราวน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่